istorică la Radio România Actualități.
Bună seara. 23 noiembrie 1918. O zi memorabilă și pentru cei care executau o misiune secretă și de mare importanță. Cei doi protagoniști, pilotul Vasile Niculescu și capitanul Victor Precup, transportau documente ale guvernului român de la Iași, prin care întăreau deciziile ce urmau a fi luate la Alba Iulia la 1 decembrie, unirea Transilvaniei cu România. O altă zi memorabilă și plină de așteptări pentru Victor Precup a fost 8 iunie 1930, când a fost consumată restaurația, act politic cu o componentă de asemenea secretă în care a fost implicat și Victor Precup. 4 ani mai târziu, personajul nostru conducea un complot, fie pentru suprimarea regelui Carol al II-lea, fie pentru răpirea sa. În 1940 este eliberat din detenție, în 1945 este înaintat la gradul de general-major, apoi pactizează și conviețuiește cu noul regim politic până la sfârșitul vieții sale. O viață plină de aventuri și riscuri în care dorința de parvenire a înregistrat cote înalte. Cine nu cunoaște dedesubturile cazului Victor Precup, s-ar limita la o caracterizare utilizată în epocă, aventurier, astăzi oportunist. Să parcurgem cazul Victor Precup împreună cu invitatul nostru, domnul dr. Alin Spânu, cercetător istoric, lector la Universitatea din București. Aria sa de cercetare se concentrează pe istoria serviciilor secrete, a poliției române și a fostului Serviciu de Siguranță a Statului, volumele publicate fiind o ilustrare a muncii sale de cercetare. Bună seara, domnule dr. Spână.
Bună seara, domnule George Popescu, bună seara, Radio România Actualități.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În anul 1918, Victor Precup este încadrat în armata română cu gradul de capitan. Se cunosc mai multe elemente biografice și de natură profesională pentru Victor Precup?
Da, se cunosc mai multe elemente biografice. Persoana sa a făcut obiectul unor studii și trebuie să spunem că el s-a născut la 3 aprilie 1889 în Miercurea Sibiului, fiind fiul lui Dumitru și al Iustinei. Mai târziu va spune că provine într-o familie modestă de muncitori. O familie care va avea 7 copii. Totuși, la sfârșitul primului război mondial, trebuie să spunem că el va profita de o anumită rudenie cu Ștefan Cicio Pop, care îl va ajuta în carieră.
Da, a trecut munții sau n-a trecut?
În perioada 1901-1905 urmează liceul în Sibiu, în continuare școala de cadeți tot din Sibiu, pe care o absolvă în 1909. Este repartizat ca sublocotenent la regimentul Maria Tereza numărul 32 din Viena. El merge cu acest regiment pe toate fronturile primului război mondial, unde Imperiul Austro-Ungar ducea lupte. A început cu Serbia, apoi a trecut în Rusia, pe frontul de est și în final în Italia. Să nu uităm că în perioada februarie-iunie 1918, deci la finalul primului război mondial, a urmat și un curs la Școala Superioară de Război Austriacă de la Viena. El a trecut în armata română, să spunem, la sfârșitul primului război mondial, în octombrie 1918, când Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat.
S-a orientat, scuzați-mă că vă întrerup.
Putem spune că altă șansă nu știu dacă avea. Avea în schimb calități, indiscutabile calități militare dovedite pe câmpurile de luptă, instinct de supraviețuire. S-a înrolat ca membru în Legiunea Română din Ardeal, iar la 7 noiembrie 1918 a fost primit în armata română în regimentul 6 infanterie, devenit regimentul 6 infanterie Mihai Viteazu și mai târziu regiment de gardă.
Ieșirea din război, domnule doctor Spânu, ca învingător și reunificarea țării în afara aspectelor ce priveau devotamentul, loialitatea, jertfa, rezistența, au propulsat în prim plan atât pe îmbogățiții de război cât și pe tinerii furioși. Cei din urmă reclamau în urma comportamentului lor de la țara întregită recompense. Cred că unul dintre ei a fost și Victor Precup, era relativ tânăr, nu?
Victor Precup își dorea evident recompense și părea mai degrabă un personaj interesat de niște recompense materiale, dar să recunoaștem că el a fost totuși un tip norocos, pentru că el s-a oferit voluntar să-l însoțească pe profesorul la Facultatea de Teologie, mai târziu mitropolitul Nicolae Bălan, de la Sibiu la Iași, cu automobilul, iar ajuns la Iași la începutul lunii noiembrie, mă rog să spunem 5 noiembrie pe stil vechi, 18 noiembrie pe stil nou, el s-a întâlnit cu premierul Coandă, apoi cu Ionice Brătianu, regele Ferdinand și chiar cu Nicolae Iorga. Problema a fost că la reîntoarcere, din cauza zăpezii, drumul cu mașina era impracticabil și atunci s-a decis ca documentele privind unirea Transilvaniei cu România și manifestele de propagandă să fie trimise cu un avion. Astfel, grupul 1 Aviație Bacău a decis, a organizat această plecare cu pilotul Vasile Niculescu și având ca observator pe același Victor Precup. Zborul a avut loc la 10-23 noiembrie 1918, a avut succes, iar cei doi au fost considerați vestitorii biruinței. Iată că deja Victor Precup este un personaj interesant. El are într-un timp foarte scurt ocazia să cunoască liderii politico-militari români. Are deja, dacă vreți, un brand.
Da, are parte de o imagine.
Da. Și asta îl ajută oarecum în cariera următoare. El în perioada 1919-1921 urmează școala superioară de război. Este avansat la gradul de major și își efectuează un stagiu în Marele Stat Major la secția informații, în mod special la biroul informații și propagandă, pentru că el cunoștea foarte bine limbile maghiară și germană, ceea ce era nevoie evident în structurile de inteligență autohtone. Mai târziu este numit șeful biroului 2 informații la comandamentul trupelor de est sau comandamentul militar al Basarabiei, cum s-a numit el. Numai că aici încep să apară și primele fisuri în ceea ce privește activitatea sa. El avea o activitate oarecum apreciată de șefii săi, dar în același timp, Inspectoratul General de Siguranță al Basarabiei, care teoretic avea cam aceleași interese cu armata pe granița de est, a avut anumite bănuieli care au fost transpuse mai târziu niște acuzații. Ele n-au putut fi dovedite, dar faptul că s-au succedat a dus oarecum la mutarea sa din această funcție. El a fost acuzat în primul rând de trafic de persoane refugiate din Rusia.
Da, erau foarte multe.
Erau foarte multe și evident ca să treacă unele plăteau.
Și români și ruși care încercau să treacă Nistru în România, da, să se salveze, dar în același timp putem să ne gândim că noua putere sovietică trimitea oameni instruiți printre aceștia.
O altă acuzație a fost faptul că deși a arestat comuniști periculoși, comuniști cunoscuți, după ce i-a anchetat, i-a pus în libertate. A mai fost suspect de implicare în jafuri și asasinate în scop de a obține valorile celor care au fost victime și nu în ultimul rând bănui de spionaj. Repet, nu au fost dovezi în sprijinul acestor acuzații, dar fiind foarte multe și la granița de est întâmplându-se foarte multe lucruri într-o perioadă efervescentă în care încă în Rusia era un război civil, aceste lucruri au condus la mutarea sa. El din noiembrie 1922 va fi mutat în regimentul 35 infanterie și mai apoi comandant de batalion în regimentul 9 vânător în 1926, iar din noiembrie 1931 va lucra ca ofițer superior în Inspectoratul General al Infanteriei.
Sigur, cercetarea istorică mai amintește și de o posibilă implicare a sa în Revoluția Bolșevică sau în Republica de 133 de zile a lui Belacun. Moartea regelui Ferdinand, domnule doctor Spânu, dispariția neașteptată a prim-ministrului Ionel Brătianu, instituirea regenței, instabilitatea politică internă, îi determină pe unii politicieni să se gândească serios la chemarea principiului Carol al II-lea, pe atunci cetățeanul Carol Caraiman, la tron ca suveran. Destui militari, unii cu nume importante, se înscriu în această acțiune de complotare. Printre ei, din nou, Victor Precup. Cu ce rol, domnule doctor Spânu, și mai ales cu ce așteptări?
Eu cred că Victor Precup l-a cunoscut pe principele Carol în perioada anilor 20, la început.
Îi se potrivea această misiune de curier care transmite mesaje secrete, care
da,
se pricepe.
Da. Și probabil că amândoi, fiind firi de aventuriere, s-au apropiat. Probabil că s-au cunoscut. Dar acțiunea lui de carlist începe după moartea regelui Ferdinand în 1927. Paradoxal, Victor Precup face parte ca membru în completul de judecată care l-a achitat pe Mihail Manoilescu, viitorul ministru, care a fost dovedit drept curier ilegal al fostului principe Carol, acesta aducând niște materiale subversive din străinătate. Pe acest fond, împreună cu Partidul Național Țărănesc, aici vine, dacă vreți, influența lui Ștefan Ciciu Pop, Victor Precup sprijină revenirea principelui Carol și restaurația care duce la urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea. Numai că iarăși ne confruntăm cu această problemă a arivismului, ca să-i spunem așa. Este nemulțumit de lipsa de recunoștință a regelui.
Spuneți-mi la ce s-ar fi așteptat să primească?
Păi, s-ar fi așteptat, am să vă dau un exemplu. Prințul Carol, atunci când a revenit în România, a fost sprijinit de 3 comandanți de regimente din București. Gabriel Marinescu, cel care a devenit prefectul Poliției Capitalei, Paul Teodorescu, cel care va deveni ulterior comandantul școlii speroare de război și apoi ministru, subsecretar de stat la Ministerul Apărării și ministru Aerului și Marinei, și Alexandru Orășanu. Bine, oamenii aceștia au fost oarecum recompensați, probabil că și alții. El, nu știm în ce măsură a fost recompensat și cum, dar cert este că a fost nemulțumit de orice ceea ce a primit. Probabil vrea mai multe funcții, mai multe grade, mai multe numiri în funcții politice.
Din documentarea istorică circulă informația că și-ar fi dorit postul de titular la Apărarea Națională.
Greu de crezut un maior sau locotenent colonel să ajungă totuși ministru.
Era locotenent colonel, nu?
Locotenent colonel, da. Și acesta este motivul pentru care după 1930 și mai ales după înlăturarea Partidului Național Țărănesc de la putere și transformarea lui Ilu Maniu într-un opozant, el ia o decizie destul de dură, și anume să organizeze cu un grup de ofițeri și subofițeri transilvăneni nemulțumiți un complot împotriva regelui Carol. Ceea ce n-a știut Victor Precup, sau deși era specialist și el în domeniul informativ, a fost că structurile informative românești, Direcțiunea Poliției Siguranței Generale, condusă de Eugen Cristescu, și Serviciul Secret de Informații, condus de Mihail Moruzov, au recrutat un om din această grupă de complotiști și au știut permanent planurile care se pun la cale, unde se află armele, traseele pe care aceștia doreau să le afle despre rege, mersul în diverse locuri.
Deci plutonierul s-a dovedit veriga slabă.
Veriga slabă a fost atras la colaborare prin diverse metode și mijloace specifice. Atentatul era proiectat pentru 7 aprilie 1934, erau de vinerea Paștelui, și cu o zi înainte au fost arestați toți complotiști. Numai că, și aici trebuie să vedem o altă nuanță, au fost arestați de către Mihail Moruzov. Ieșind în fața regelui cu acest caz, Mihail Moruzov și-a consolidat situația. Pe de altă parte, Direcția Poliției de Siguranță, condusă de Eugen Cristescu, a ieșit prost. Și atunci, acesta este și unul din motivele pentru care Eugen Cristescu a părăsit această funcție, trecând director al Poliției Administrative.
Mihail Moruzov a reușit să-și obțină și fonduri suficiente pentru serviciu și se apare ca un mare salvator.
Este surprinzător cum, la 3 aprilie 1934, Ungaria, Ministerul Apărării din Ungaria, a anulat concediile, permisile și învoirile și a dispus mobilizarea unităților la granița cu România. Apoi, Radio Budapesta a exagerat și a spus că era un complot cu 120 de ofițeri din Transilvania, iar în Transilvania ar fi o stare de fierbere. Chiar și presa engleză, atât de cunoscută pentru rigurozitatea sa, a avut informații, sau poate acesta a fost un interes, să exagereze situația din România. Sunday Times a spus că este un mare complot în care este implicată armata, iar Daily Express, regele nu mai avea încredere în armată,
că era,
și era
păzit de detectiv,
de Direcția Generală a Poliției.
Informații
de asemenea,
false, altfel, da.
În Germania, Frankfurter Volksblatt anunța iminența izbucnirii unui război civil în România. Totuși, la 20 aprilie 1934, Consiliul de Război al Corpului 2 Armată i-a condamnat la 10 ani temniță grea pe toți cei implicați și degradare militară.
Aș vrea să revenim, domnule doctor Spânu. Ce motive avea Victor Precup să-l asasineze pe rege? Sau poate că nici nu dorea să-l asasineze. Sunt unele versiuni că ar fi dorit să-l răpească și să-și îmbunătățească el condiția.
Este greu de spus în
oricum,
momentul de față.
Oricum, ziarele românești nu prea au publicat.
În România nu s-a publicat aproape nimic, întrucât era un sistem de cenzură.
Da, și era și stare de război.
Ori, din acest motiv, zvonurile au fost lansate și au apărut în străinătate. Nu s-au făcut comunicate oficiale. Aceasta a fost, dacă vreți, una din lipsurile PR-ului românesc din acea perioadă.
Părții de comunicare, da.
Da, nu a existat comunicarea și din acest motiv fiecare a scris cam ceea ce a auzit și la ce mână a auzit. Referitor la dorința lui Victor Precup de a atenta la viața regelui, chestiunea cu răpirea și cu îmbunătățirea situației apare chiar el care încerca să-și îmbunătățească situația la proces. Totuși este foarte clar, după planurile care există, actele procesului există, că el dorea asasinarea regelui. Erau mai multe motive. Odată nemulțumirea lui față de faptul că nu a fost recompensat cum se cuvine, faptul că Partidul Național Țărănesc, iată, sprijinitorii săi nu mai erau la putere și nu mai puteau să-l susțină.
A contat și faptul că regele avea o metresă?
Mai puțin. Nu cred că asta a contat cel mai mult. Mai degrabă faptul că el își dorea cu orice preț să parvină în niște funcții înalte într-un timp foarte scurt.
Da, echipa lui părea una de diletanți.
Totuși erau ofițeri și subofițeri cu experiență, unii făcuseră primul război mondial, Probabil că aveau încredere în el, poate că a fost extrem de convingător, poate că le-a surâs ideea că vor ajunge și ei împreună cu el, dacă vor învinge, dacă vor avea succes în planul propus inițial, în niște funcții sau vor bine merita de la patrie, cum se spune.
Au fost degradați în public.
Au fost degradați în public cu martori, tocmai ca să se vadă ce pățesc cei care atentează
și acum,
la...
Și acum, în momentul acela, a avut o reacție.
A avut o reacție, da. Ulterior, vedeți că reacția asta poate că i-a folosit... El a fost închis la Doftana, acolo a avut ocazia să-i cunoască pe liderii Partidului Comunist din România, Gheorghe Gheorghiu Dej, Emil Bodnăraș, Iosif Rangheț și Constantin Pârvulescu.
E adevărat că a dezvoltat o relație specială cu Emil Bodnăraș?
Da, este adevărat.
Erau militari amândoi.
Amândoi erau militari. El a fost atras de ideologie și a făcut apel, iarăși spun, de la acea familie modestă de muncitori. Da, nu mai era rudă cu Ștefan Ciciu Pop acum, ci erau dintr-o familie modestă de muncitori și mai târziu va spune că școala, că la Doftana a fost o școală pe care n-a învățat-o nicăieri altundeva, nici pe front, nici în Imperiul Austro-Ungar, nici în România, ci acolo i s-a dezvoltat și i s-a solidificat gândul acesta de a face bine patriei prin Partidul Comunist.
Deci juca destul de bine cărțile din joc, le folosea.
Cred că nu mai avea altă soluție. Gândiți-vă că era un militar degradat, n-ar fi avut nicio șansă, poate...
Da, nici pensie, nici...
Așa, și atunci el la 12 septembrie 1940 este grațiat și eliberat, iar până la...
Asta de nou guvern.
Momentul în care este reintegrat în armată, el își deschide o firmă, la adăpostul căreia realizează acțiuni în favoarea comuniștilor. Curierate, ajutorare, tot felul de alte chestiuni care de bucătărie intimă, la o tehnică la care el se pricepea foarte bine.
Dar trebuie să recunosc că a avut și mult noroc.
Fără noroc, fără un dram de noroc, nu poți să faci nimic în viață. El a avut destul de mult noroc în mai multe etape să supraviețuiască primului război mondial, să supraviețuiască acelui zbor periculos cu avionul. Iată, la granița de est, când a fost să supraviețuiască acestor acțiuni despre care s-a vorbit, să supraviețuiască atentatului, putea fi foarte bine condamnat la moarte, da. Să fie grațiat după câțiva ani și apoi să aibă șansa să se rebranduiască, asta ca să folosim un termen modern.
Da, în 1945, regele Mihai semnează un decret de înaintare în grad de general major.
Da, dar nu acesta este cel mai important lucru, ci faptul că a devenit primul șef al Inspectoratului pentru Educație, Cultură și Propagandă în armată,
Agiprop.
Prima structură de politizare a armatei. El, dacă vreți, în subsidiar, a înființat ziarul Glasul Armatei, Teatrul Armatei și Ansamblul Artistic al Armatei. Toate acestea aveau un scop de propagandă, mergând cu armatele române pe frontul de vest. El și oamenii săi, erau cam 1000 de oameni care s-au dus să sprijine moralul, dar în subsidiar să facă o propagandă comunistă în armată. Să nu uităm, în august 1946 este numit comandantul Corpului 6 Armată la Cluj și asigură alegerile din noiembrie 1946 în Transilvania.
Le asigură pentru câștigători.
Pentru câștigători. În august 1946 este comandantul regiunii a 4-a militară din Iași. Din februarie 1948 revine la Cluj, este primarul Clujului și apoi președintele Camerei de Comerț și Industrie din Cluj.
Funcții destul de mari.
Funcții destul de mari. El trece la cele veșnice la 21 septembrie 1958 în București și este înmormântat cu onoruri militare, ca orice general cu 4 stele. Dumneavoastră ați menționat avansarea la prima stea, deci în 1945, dar când va trece la cele veșnice avea deja 4 stele.
Ce am putea să înțelege din această evoluție, domnule doctor Spânu? Eu am numit-o profilul unei ascensiuni.
Putem să spunem că a fost un aventurier norocos al istoriei, un om care a profitat de toate șansele care i s-au acordat, un om care, cel puțin în 1918, s-a oferit voluntar atât alături de viitorul mitropolit Nicolae Bălan, cât și alături de pilotul Vasile Niculescu și care nu a ratat să-și pună în practică toate visele, toate ideile, nu toate au avut succes, dar putem spune că viața lui a fost un happy end, având în vedere finalul, faptul că, iată, deși a fost condamnat pentru acel atentat împotriva regelui, a ajuns în cele din urmă în fruntea oștirii armatei române, într-o funcție, mă rog, politică și extrem de negativă, putem spune astăzi, dar el și-a văzut de treabă și
de interese, spune,
de interese, ajungând poate la nivelul acela pe care și-l dorea. Funcții, ranguri,
recunoaștere,
da? Cam despre asta este vorba.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Victor Precup, profilul unei ascensiuni. Invitat domnul dr. Alin Spânu, istoric și lector universitar. Domnule dr. Spânu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.